Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Dovolte, abych vás přivítal na sympóziu firmy Medtronic Czechy a SRO. A toto sympózium je věnováno novinkám v léčbě srdečních arytmií. Máme, jak jste viděli v programu, 4 řečníky, takže já předám hned slovo prvnímu z nich, docent Pajchl z kliniky kardiologie IKEM, který bude hovořit o nových možnostech léčby komorových arytmií.
Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi představit a sdílet naše zkušenosti se systémem, který si myslíme, že je velkým pomocníkem v léčbě komorových arytmií. Je to systém Affera od firmy Medtronic, což je takový systém nové generace pro léčbu srdečních arytmií, elektroanatomický mapovací systém, který je v současné době k dispozici na dvou pracovištích v České republice. Je to v IKEMu a v nemocnici Na Homolce. Obě dvě ty pracoviště se podílely na jeho vývoji někdy od roku 2018. To, co je významné a co je unikátní na tom systému, je kateter, který se používá pro tu jednak mapovací a jednak tu ablační léčbu, a který je o něco větší než ten klasický 4 mm typ, a tím, že má větší otisk na tu tkáň, tak umožňuje tvorbu větších lezí, což je zcela zásadní právě v léčbě komorových arytmií. Ten systém už byl ověřen na velké studii, která byla publikována v časopisu Nature Medicine, a které jsme se také podíleli, který ukázal, že na léčbu síňových arytmií je velice účinný, dokonce to nejlepší než to, co je v současné době bráno jako zlatý standard. Byla tam sice pouze non-inferiority, ale ve většině těch parametrů byl lepší, kratší výkon a o něco, bych řekl, kratší doba těch aplikací, ale to, co je co zásadní z hlediska komorových arytmií, je to, že komorové arytmie na jedné straně jsou účinná časná léčba, která snižuje riziko hospitalizace a úmrtí pro ty pacienty, ale problém je, že ten substrát je velice variabilní a často je k tomu, abychom byli schopni činně ho dosáhnout, tak je potřeba mít šanci mít provedení větších lezí. To, co ten systém umožňuje, je znázorněno zde, kdy je srovnáno vlastně velikost toho normálních lezí, které jsou tím 4 mm katetrem, které dosahují tak obvykle do maximálně 6 mm hloubky, a použití buď to radiofrekvenční energie, což je ten standardní přístup, nebo pomocí pulzního pole, což je ta nová metoda léčby srdečních arytmií, tak ty léze mohou být o řád větší, což je něco, což není možné s tou klasickou radiofrekvenční ablací dosáhnout. To, co je také důležité říct, že radiofrekvenční ablace v oblasti jizvy, což je ta nejčastější scénář komorová tachykardie s vycházející z jizvy po například infarktu myokardu, radiofrekvenční ablace v takovém případě má pouze malý průnik do tkáně a část té tkáně za tou jizvou nemusí být, bych řekl, zacílena nebo ovlivněna. Na rozdíl od toho právě energie pulzního pole má tu vlastnost, protože je to elektrické pole, takže může svým způsobem dosáhnout za část té jizvy a ta leze v té jizvě se zdá být lepší. Ten systém v preklinické fázi byl i ukázán, že může dělat opravdu velké leze, ale není zatím dostupné v klinické praxi. To je bipolární ablace pomocí těch dvou katetrů. Používáme v současné době standardně pouze jeden ten katetr, ale vidíte, že ty leze dosahují velkých rozměrů a je to něco, co v případě, že ty arytmie vycházejí například z hlouby toho myokardu hypertrofického, může být potřeba. A to energie pulzního pole, která se používá, funguje trochu jinak než ta standardní radiofrekvence. Kromě toho, že se zdá, že je určitě netermální a nemá riziko těch steam popů nebo určitých přehřátí té tkáně, tak má určitá rizika, která potom ukážu na dalších případech. A zase je to určité nové pole, které se musíme naučit a s kterým se musíme naučit pracovat, ale je to určitě přístup do budoucna, že je to něco, co nám umožní léčit pacienty, u kterých jsme dříve nebyli úspěšní. Tady jsou ukázky, jak funguje to mapování pomocí toho systému. Na té levé části je vlastně ta komorová tachykardie pacienta po infarktu myokardu. Jedná se tady v tomto případě taková bazální jizva na septu. Tam na té voltážové mapě je vidět bazální septum a levé komory, kde tou červenou barvou je jizevnatá tkáň. A tady při té tolerované komorové tachykardii v současné době si můžeme přesně vymapovat ten kanál pomalého vedení, který na tom septu je a kde vlastně ten impuls se zpomalí a potom znovu se rozleje vlastně po té svalovině komor, a to je vlastně jedna otočka, tahle ta animace té komorové arytmie, čili jeden vlastně QRS komplex. je jednoznačné, že pokud budeme aplikovat někde v této oblasti toho a z kanálu pomalého vedení, ta arytmie bude terminovat a ta aplikace pomocí pulzního pole je velice krátká, během 5 sekund vlastně dochází v úplné vymizení těch lokálních elektrogramů a v případě, že jsme tady v té správné části okruhu i k eliminaci té arytmie. Tady jenom ukázky z té naší práce, tak jak jsme postupovali a používáme tento systém. Tohle jsou ukázky jednak aneurizmatu předního stěny, tady potom posterolaterální jizva vymapovaná pomocí voltážové mapy. Červenou je ta místa, kde je nějaká jizevnatá tkáň a pomocí lezí a pomocí toho katetru Sphere 9, tak toho mřížkového katetru je možné tu jizvu buď to ohraničit a vlastně zabránit impulzům, aby vnikly do té jizvy nebo zhomogenizovat takzvaně, to znamená překrýt pomocí těch lezí tu vlastní jizvu a tohle potom při ramapování ukáže, že ty leze nejsou vlastně, ne ty leze, ale žádná tkáň uvnitř elektricky aktivní není a vlastně ty arytmie z té jizvy už nemohou dále vznikat. Tady je příklad jiného pacienta s arytmogenní kardiomyopatí pravé komory, kde je v posterolaterální části pravé komory zase určitá oblast jizvy, která byla ošetřena pomocí pulzního pole a ta pacientka měla potom recidivu, po 3 měsících byla znovu reablována, ale při tom mapování bylo zjištěno, že ta původně ošetřená oblast opravdu je trvale ovlivněna, tam nebyla žádná elektrická aktivita, ale ta recidiva vycházela z oblastí, které jsme vlastně při tom prvním výkonu necílili. A ještě další příklady komplexních arytmií, které můžeme cílit. Tohle je pacient po korekci vrozené srdeční vady, který měl takovýto implantovanou chlopeň do plicnicové pozice a měl opakované komorové arytmie z jizvy z toho výtokového traktu pravé komory. Tady je zase znázorněna jedna otočka té komorové arytmie, to je vlastně ten jeden QRS komplex a to jeho šíření. A zase kombinací radiofrekvenční energie a pomocí pulzního pole zdá se, že ta leze potom je aditivní. Jsme dosáhli toho, že jsme tu arytmii odstranili a byli schopni vlastně eliminovat její inducibilitu. Ten systém umožňuje také použití při epikardiálním mapování a epikardiální ablaci. To je tedy ten přístup z subxifoidea do perikardiální dutiny, jak je znázorněno na tomto CT obrázku. A zdá se, že právě to pulzní pole je ideální pro aplikace pro perikardu, protože nedochází k ovlivnění frenického nervu ani není riziko postižení těch okolních orgánů. Tady jenom ukázka, jak se vymizí ty elektrogramy při použití pulzního pole takového lokalizovaného, vlastně ty abnormální elektrogramy, které by byly znázorněny zde, potom vymizí. Ale má to zase trochu novou stránku, nový problém a to je riziko určitých spazmů, které při tom vysokých stejnosměrných pulzech elektrického pole může dojít. Tady je znázorněn nástřik levé venčité tepny před aplikací. Tady v této místě jsme někde aplikovali a tohle není organická stenóza, je to pouze spazmus, který je možné zaléčit pomocí použití nitrátu intrakoronárně. A v tomto případě je to něco, co je funkčního a zdá se, že to je něco, co samozřejmě budeme dále sledovat, ale já věřím, že to neovlivní výrazně použití toho systému pulzního pole Ricardu. Jsou na to data zatím spíše z animálních studií, která ukazují, že samozřejmě je možné použít radiofrekvenční energii nebo pulzní pole. Ta radiofrekvenční energie má méně takových akutních vlivů, ale dochází potom k neointimální proliferaci v té cévě. To pulzní pole má takové větší akutní, řekněme, spazmy, ale potom v tom chronickém sledování těch změn je tam méně. To znamená, je to něco, co samozřejmě se bude dále sledovat, ale já věřím, že to neovlivní použití této metody. Dovolte mi tedy jenom uzavřít, že je to metoda, která je velice zatím perspektivní. My jsme naše iniciální data publikovali a v minulém roce v současné době používáme ten systém rutině pro ty nejkomplikovanější arytmie s tím, že samozřejmě komorové arytmie jsou stále komplexní a komplikovaná záležitost, ale u řady nemocných nám tento systém pomohl. Dovolte mi uzavřít, že ablace, časná intervence pacientů s ICD již bylo prokázáno, že spojená s nižším rizikem hospitalizace a mortalitou. Nicméně ten vlastní technické provedení toho výkonu může být komplikované a právě použití těchto moderních technik nám umožňuje jednak rychlé denzní aktivační mapování, vytváření těch barevných map, ale zároveň, co je důležitější, efektivní terapii, protože ty leze jsou větší a jsou účinnější a jedná se tedy o novou generaci elektrofyziologického mapovacího systému, který umožňuje léčbu i u pacientů. pacientů, u kterých konvenční možnosti zatím selhaly. Já děkuji za pozornost.
Já děkuji za krásnou přednášku a vyzval bych vás, pokud máte nějaké dotazy, abyste se zeptali přes internet. Pokud bude čas je zodpovědět, tak je zodpovíme na konci. A další novinkou, kterou má ve svém portfoliu firma Medtronic, je extra vaskulární ICD přístroj. A o tom, zda nahradí transvenózní přístup, nám řekne profesor Petr Neužil z nemocnice Na Homolce v Praze. On má za sebou velké zkušenosti se všemi novými technologiemi, tak jsme zvědavi, co si o tom myslí.
Děkuji, Josefe, za krásný úvod a myslím si, že pokročíme dále v prezentacích inovačních technologií a jak říkal si sám dobře, že je to jedna z těch zásadních inovací. Proč vlastně potřebujeme extravaskulární ICD, to je ta hlavní otázka. Vlastně my samozřejmě víme, že dožití a vlastně všechny problémy, které jsou spojeny s léčbou ICD, nevychází přímo z toho ICD přístroje jako takového. Většinou je to problém té elektrody, protože je dlouhodobá životnost těch elektrod samozřejmě s dožitím té naší, jak bych řekl, pacientské kohorty, která se neustále, ten věk se prodlužuje, tak samozřejmě to přežití těch elektrod se prodlužuje. A ono samozřejmě nejde jenom o to, jaké má ta elektroda problémy, že může mít poruchu izolace, poruchu těch vodičů, ale oni samozřejmě ty elektrody můžou interferovat, tak je to ukázáno na tomto příkladu, kdy je vlastně zavedená jedna aktivní a jedna naprosto neaktivní elektroda, může vlastně způsobovat interference a vlastně potom to pacienta poškodit falešnou detekcí a falešným výbojem. A proto vlastně už dávno, někdy začátkem toho nového milénia, došlo k tomu, že vlastně ta potřeba dostat tu elektrodu z toho intravaskulárního prostoru do extravaskulárního prostoru byla na snadě. A první, kdo s tím vlastně přišel, byla startupová firma Cameron, která vlastně docílila to, že v roce 2009 byla Evropskou agenturou z CE značkou ošetřeno použití podkožního defibrilátoru, kde se zavádí elektroda, defibrilační elektroda, do pozice nad sternum, ale není to pod sternum, je to nad sternum, je to do podkoží a ten přístroj se potom implantuje tomu pacientovi do podpaží. Ten přístroj je poměrně velký, ty energie na rozdíl od těch klasických energií u transvenózního systému, které jsou tak okolo těch 40 joulů, tak tady se musí pracovat s energií 60-80 joulů, tak jsou samozřejmě větší a to potřebuje taky logicky větší baterie. Takže ten přístroj logicky je také větší. To, co vlastně čím je kompromitován ten podkožní, čistě podkožní defibrilátor je to, že nemá vlastně stimulační kapacitu. To jestli, jak je to ukázáno na tom obrázku, jestli to, co se povedlo loni, že vlastně došlo k publikaci, kde se prokázalo, že vlastně leadless stimulace, bezdrátová stimulace plus ICD, které vlastně spolu komunikují, jestli to je cesta, je na snadě. A já se budu věnovat tomu extravaskulárnímu systému, protože třeba jeho parametry právě té defibrilace, té potřeby energie jsou daleko lepší. Tady se srovnávala na zvířecím modelu transvenózní, subkutální a právě ta substernální, byla extravaskulární zavedená elektroda. A tady vidíte na tom grafu, že vlastně ta extravaskulární energie je vlastně srovnatelná s defibrilační s tou transvenózní. Oproti té energii, která byla v tomto případě u toho transvenózního systému, jenom pro toho subkutánního systému. Tady jenom pro takovou bizarní, si říkal, že používáme hodně nových technologií. Jedno z takových bizarních technologií byla transvenózní, kompletně transvenózní systém, kde vlastně defibrilátor, jak tady vidíte, reprezentuje vlastně čistě umístění v intravaskulárním prostoru a všechny baterky, kapacitory, kondenzátory jsou umístěny v dolní duté žíle a je tam zavedena ta defibrilační elektroda do té pravé pravé komory. My jsme udělali dokonce klinické zkoušky tohoto systému a samozřejmě ten systém se neujal, takže můžeme být v klidu, tento bizarní systém není zatím na pořadu dne, ale to, co se ujalo a to, co jsme prokázali, že má skutečně dobrou příležitost funkčního uplatnění, a to je právě ten substernální nebo ten extravaskulární systém, kde my jsme vlastně byli jako Homolka součástí studie ASD2, kde vlastně jsme akutně, ne chronicky, ale akutně testovali právě účinek té kombinace substernálně uložené elektrody a systému defibrilace, který je na rozdíl od toho podkožního, čistě podkožního systému daleko, daleko menší. Ten, protože ty nároky na tu energii jsou nižší, tak logicky i ten přístroj samotný potom může být menší. Tady vidíme příklad, jak ta substernálně zvedená elektroda krásně kopíruje tu pulzaci toho srdce, když je uložená vlastně v dobré lokalizaci právě tam, kde má být nad přední stěnou levé komory, respektive pravé levé komory. Je to celkem jedno, jestli to je pravá nebo levá komora. Nicméně nesmí být příliš nahoře, aby to nesnímalo síňový signál, protože tyto malé dvě elektrody jsou elektrody, které snímají signál, a ty samozřejmě ty koily, které tady vidíte, ty dlouhé, to jsou elektrody, které jsou defibrilační. My samozřejmě musíme pracovat i s tím substernálním prostorem, s tím prostorem mediastina, a musíme u toho pacienta, samozřejmě nejlépe ukážu to potom v dalších obrázcích, se zaměřit také na to, jak velký prostor je mezi tím, nebo mezera je mezi tím sternem a mezi tou přední stěnou levé komory. Co je, nebo pravé komory, co je důležité, že studie, která vlastně pivotální studie, která prokázala, že ten systém je klinicky úspěšný a úspěšná je také defibrilace, byl publikován v New England Journal of Medicine. Vidíte, že ta efektivita, ta úspěšná defibrilace byla skutečně vynikající. Byla více než 98, téměř 99%. Byly tam samozřejmě problémy, o kterých budu mluvit, protože samozřejmě pacienti dostali neadekvátní výboj, ale dá se říct, že to bylo právě způsobeno tím, že měli ve většině případů tu elektrodu, která snímala ty signály, uloženou tak, že buď snímala špatný komorový signál, nebo snímala síňový signál. Takže tato studie otevřela dveře klinickému použití a v rámci Evropy máme tu možnost tento systém už použít v klinické praxi. My jsme vlastně ten stroj měli v určité fázi, kdy jsme vyvíjeli dokonce i ten zavaděcí systém, a radši už půjdu rovnou k tomu zavaděcímu systému, protože abyste bezpečně zavedli tu elektrodu do toho, pod té substernální pozice, tak vlastně musíte mít takový dilatátor, na kterém zavádíte zavaděč. Takže ten zavaděč navedete na tuto linku, na tu metalickou část toho zavaděče, a tato plastiková část je umístěna vlastně na hrudníku a vlastně vede vás při té tunelizaci bezpečně tak, abyste v laterální pozici, nejlépe právě v té pozici 90 stupňů na skiaskopii, kontrolovali právě kontakt tohoto metalického zavaděče s tou dolní částí sterna. To je strašně důležité, abychom právě docílili té úspěšné pozice. A co je důležité ještě, je, aby ta elektroda měla tento po zavedení tento esovitý tvar a aby byla ve vertikální pozici, aby nebyla příliš nahoře, aby nebyla příliš dole. To je potom potřeba právě kalkulovat z těch CT snímků, které si připravíte před tou vlastní implantací. Tady už vidíme pár zajímavých obrázků z akce. Tady vidíte ještě doktora Skalského, který už opět nejdřív z IKEMu přišel na Homolku, pak z Homolky opět přišel do IKEMu, takže takový cestovatel. Nicméně mi extrémně pomohl, mě naučil ten přístup do toho subxifoida, protože potom i kardiolog, který se naučil učí od šikovného kardiochirurga, tak vlastně může být svébytným operátorem, protože nepotřebuje toho kardiochirurga, protože si ten otvor do toho subxifoida uděláte sami. A to je potřeba, abyste to uměli dobře, protože skutečně se musí dostat bezpečně na tu spodní část toho stehna. Já teda přejdu tu animaci, protože ta celkem nebude asi moc atraktivní a bude nás zdržovat. Chci přejít rovnou k tomu plánování. A to, o čem jsem mluvil, je to vytvoření nejlépe trojrozměrného CT. A tady na tom druhém pravém obrázku vidíte, myslím, že to je náš první pacient, který měl, já to myslím žena, nevím, to, ne, to byl muž, a vlastně vidíte tady velký prostor mezi sternem a mezi tou přední stěnou. Takže jsme vlastně měli smůlu u toho prvního pacienta, jsme nebyli úplně nadšení z tohoto prostoru. Takže vlastně jsme museli tu implantaci skutečně dělat poměrně adaptovaně tak, že jsme tou metalickou částí toho zavaděče nesměli být příliš teda těsně pod tím sternem. Takže to nebylo úplně tak jako úžasné. Musím říct jednu věc, že před tou operací a vlastně o úspěšnosti té operace rozhoduje spousta parametrů, když si to dobře naplánujete dopředu. Takže pokud si dobře naplánujete, kde má být implantován defibrilátor, kde má být provedena ta subxifoidální preparace a kudy má vést ta elektroda pod tím sternem, pak už vlastně všechno je hračkou. A samozřejmě mluvil jsem o tom senzingu, je důležité, aby ta senzingová elektroda, obě dvě teda ty elektrody, byly umístěny tak, aby nedocházelo k tomu té falešné detekci síňového signálu. To je prostě velmi důležité. A toto už jsou ukázky té předozadní projekci, té poměrně adekvátní a optimální uložení toho elektrody. Vidíte tady, že jsme trošičku byli výš, než jsme měli, takže jsme potom tu polohu té elektrody stahovali dolů, a aby ten ring skutečně, senzingový ring, stahoval, prostě adekvátně snímal komoru, nikoliv teda síň. Tady to vidíte potom ještě v dynamickém obrázku. A samozřejmě pracujete s programerem, musíte získat dobrý signál, a co je vidět tady na tom obrázku, je to, že vlastně musíte eliminovat tu falešnou detekci té potenciální síně. Tady vidíte z publikace, že ta elektroda je skutečně vysoko a potom je potřeba jí stáhnout do té úrovně té srdeční baze. Toto je naše první implantace z roku 2023, kdy jsme skutečně teda za těžké podpory firmy Metrolink byli schopni ten systém úspěšně zaimplantovat. Do té doby jsme udělali vlastně asi dvě další implantace, takže další plánujeme u nějakého mladého, dokonce 18-letého mladého muže. Tak by si dovolil uzavřít závěrem. Nejsem schopen odpovědět na otázku, zda tento systém nahradí transvenózní implantaci transvenózního klasického ICD. Nicméně oproti tomu SIC nebo subkutánímu systému má velkou výhodu v tom, že umí senzovat. Vy tam umíte, o tom jsem nemluvil, i provizorně stimulovat poměrně dobře. Stimuluje to tak, že vlastně ten úchyt té stimulace je srovnatelný s tou transvenózní stimulací, ale nedá se pořád ještě dobře uplatnit ATP, nebo tu antitachyretickou stimulaci neumíme zatím úplně účinně aplikovat, takže to bych zatím nedoporučil. Nicméně ta dobrá a poměrně pozorná implantace nebo efektivní implantace vám potom umožní vlastně vyhnout se té potenciální tomu oversensingu P vlny, o kterém jsem mluvil opakovaně. Takže je důležité, abychom ten systém skutečně rozšířili do klinické praxe, aspoň v těch nejindikovanějších případech, a abychom se právě přiblížili tomu, abychom byli schopni odpovědět na otázku, zda tento systém by skutečně uměl nahradit někdy transvenózní ICD, teda zavedení toho systému transvenózně. Děkuji za pozornost.
Já děkuji za opět krásný přehled. A další přednáška bude věnována takzvané leadless nebo bezesvodové nebo bezdrátové, chcete-li, kardiostimulaci, což pro nás, co jsme tady, není taková novinka, ale pro řadu z vás je to stále jistě nové téma, a firma Metronik je hlavním hráčem zatím na trhu celosvětově tady v této problematice. A já jsem to nazval kdy, komu a jak, a otočím, já jenom po krátkém úvodu otočím to pořadí a začnu tím jak a potom komu a kdy. A proč leadless, to už vysvětloval Petr, protože vlastně jak u kardiostimulace, tak u ICD jsou elektrody tím nejslabším článkem a někdy jich je tam mnoho a lámou se a mohou být infikovány a podobně. Takže to je odpověď na otázku, proč teda byl vyvíjen ten systém leadless. Tady vidíte, že elektrody, infekce a podobně jsou tím hlavním problémem dlouhodobě kardiostimulovaných pacientů. Ten koncept není nový, ten už překvapivě se o něm mluvilo v 70. letech a tehdy samozřejmě ty technologie nebyly tak vyvinuté, jako jsou v dnešní době. Je jiný prototyp, který měl být takto implantován ze zhora, ale uplynulo asi 20 let, než firma Nanostim a firma Medtronic přišly na trh s těmito přístroji, které byly skutečně funkční. Já tady musím zmínit, že Petr Neužil byl první, kdo vůbec na světě implantoval stimulátor té firmy Nanostim. To bylo v této studii, my jsme se tehdy účastnili také a ta studie ukázala, že to je proveditelné, že to je prostě cesta možná a brzy na to byla publikována studie právě se systémem Micra od firmy Medtronic, kde se opět Petr Neužil účastnil. My jsme se účastnili až později, když už byla ta technologie schválena. Tady vidíte tu časovou linii, takže je to relativně, řekněme, 10 let, kdy se začaly ty přístroje implantovat. Tady je takový obrázek, který ukazuje ten rozdíl mezi těmi dvěmi systémy. Ten systém Nanostim převzala firma Abbott a o tom ještě uslyšíme. A ten druhý systém Micra, ten je od firmy Medtronic, ten je právě vidíte ve srovnání s eurovou mincí. Toto je taková klíčová studie o té technologii Micra, která ukázala, že je to proveditelné, že ten počet implantací úspěšných je prakticky skoro 100%, přestože to byly vlastně úplně nové implantace. Většina těch implantací byla provedena tehdy do oblasti hrotu a méně do septa. My teď máme celkem jinou filozofii, jak uslyšíte. Ty větší komplikace byly poměrně málo časté. Nejčastější byla perforace a potom byly nějaké cévní komplikace. Když se ale zhodnotilo z registru, který má firma Medtronic se svými dvoudutinovými a jednodutinovými přístroji k dispozici, tak dlouhodobě ten počet komplikací v porovnání tedy s tou obvyklou technologií byl výrazně menší. Takže je to určitě cesta, jak tedy pro některé pacienty uplatnit tu kardiostimulaci jiným způsobem. A jak to uděláme, tak já budu hlavně mluvit o tom systému Micra, tak tady je zaváděcí systém, který je poměrně velmi jednoduchý. V podstatě se dá zahnout ten zaváděcí, to nezaváděcí zařízení, které se zavádí přes takový velmi široký zaváděcí systém a potom jenom stáhnete vlastně ten sheath zaváděcí z toho přístroje a on se sám zakotví takovýmito kotvičkami, které, když je přitlačen na tu tkáň, tak do ní proniknou a udělají takový zpětný tah a tím se ten systém přitlačí do tkáně a zakotví. Tak toto vypadá in vivo. Tady vidíte ten zaváděcí systém, tam je uložena ta kapsle, tady vidíte, že jsme v kontaktu, jsme v septu, toto je levášek, má projekce a vidíte, že už to neimplantujeme do hrotu, hrot by byl někde tady dole a potom se ten systém, tak to vidíte zase kontakt a tady se ten systém takhle stáhne, vlastně pasivně se stáhne z té kapsle a ta je potom zavěšena ještě na takovém provázku nebo na niti. A můžeme potom to zatahat, jak vidíte tady. A ve větším detailu potom vidíme, že se ty kotvičky roztahují při tom tahu, takže je tam skutečně ukotven ten systém. Potom se změří parametry a vytáhnete tu niť a tím je systém uvolněn. My máme už zkušenosti, že děláme i spolu s triklipem, třeba kdyby vadila možná ta elektroda, nebo i když máme třeba chlopeň, kterou dáváme do triku spirální pozice, tak dáme s výhodou právě tu mikru do té pravé komory. Jsme publikovali také první případ implantace u pacienta s mastardovou korekcí, kdy jsme si pomocí ultrazvuku, kde jsou otočeny vlastně ty komory, a vidíte, že to bylo celkem dobře, protože tam selhala už ta klasická stimulace, jak vidíte tady elektrodu, a my jsme naimplantovali do levé komory vedle ní tady tento systém. Ten systém Nanostim, jak jsem předeslal, tak má nyní firma Abbott a ta teď vytváří, nebo má už k dispozici dvoudutinový systém, který se jmenuje Aveir, zase Petr Hrubžel má s tím zkušenosti, ale o tom nebudeme mluvit a zatím není úplně dostupný. Toto je z těch prvních implantací, tam se to zakotví šroubováním, takže je to aktivní pohyb a je to trochu jiný systém, jiná koncepce. Komu tady implantovat ten systém, protože je podstatně dražší než ta klasická stimulace, tak je to hlavně pro pacienty, kteří nepotřebují dvoudutinovou stimulaci, i když máme nově možnost použití takzvaného AV režimu, ale to v podstatě jenom zajišťuje senzing a nikoli v stimulaci v síni. U pacientů, kteří mají nějaké anatomické problémy, nemožnost transvenózního přístupu, uzavřené cévy, u pacientů, kteří měli opakovaně fraktury elektrod endovazálních, pacienti, kteří jsou polymorbidní, staří nebo mají vysoké riziko infekce. My ten systém implantujeme hlavně pacientům, kteří jsou v hemodializačním programu, a protože máme velké centrum, tak máme těch pacientů poměrně dosti. To jsou naše úplně první zkušenosti, které dal dohromady doktor Boček, můj kolega. My jsme v současnosti 3 implantující, z toho 2 noví, ale tehdy jsme byli 2 implantující a měli jsme 60 pacientů. A vidíte, že typický věk je přes 70 let a většinou to byli pacienti, co měli AV blokádu a měli třeba fibrilaci síní. A co je zajímavé, tady fibrilace síní je hlavní komorbidita nebo hlavní ta diagnoza. A vidíte, že tam jsou i infekce a další diagnózy. A tehdy ten jeden implantér, který s námi již nepracuje, tak dělal prvních 20 implantací, nebo 21, druhý 39. A ty implantační časy postupně šly dolů a skiaskopický čas už od začátku nebyl nějak vysoký. A vidíte, že dlouhodobě ty stimulační parametry jsou příznivé. Dochází, ten prach se dlouhodobě stabilizuje a nejsou tam nějaké výraznější nárůsty a podobně, i senzing je příznivý. A komplikace v těch prvních fázích, tam jsme měli jednu perforaci, ale jinak, a jednu dislokaci, ale jinak v podstatě v těch následujících výkonech dá se to udělat tak, že se umístí na první pokus. A to je naše současná praxe, kdy ten systém implantujeme v podstatě na rozhraní výtokového traktu a vtokového traktu. A kdy tady implantovat, tak to je velmi jednoduché. Kdykoliv je vhodná indikace, kdy je vhodné vybavení a operátor se zkušeností. Takže to si myslím, že je lapidární shrnutí. Spíš je zajímavé, kdy asi bychom neměli implantovat. A samozřejmě pokud je mechanická trikuspidální chlopeň, nebo je už preexistující funkční stimulační nebo defibrační elektroda, tak není samozřejmě důvod implantovat tento systém. U kaválního filtru tam ta implantace se dá udělat zhora přes jugulární žílu, takže to není úplně kontraindikace. Je asi vzácně hypersenzitivita k tomu dexametazonu, který je na té elektrodě. A spíš nepříznivá anatomie, my jsme několikrát implantovali u pacienta, který měl těžkou skoliózu a je to někdy problém. A u jednoho pacienta, který skutečně byl tak skoliotický a tak hubený, že měl ještě vlastně velký rozdíl mezi tím vstupem a tou oblastí pánve, tak se nám to nepodařilo, ať jsme dělali, co jsme dělali, zavést přes to tříslo. A samozřejmě u pacienta, který má pacemakerový syndrom, při jednodutinové stimulaci, tak to by nebylo vhodné, nebo u pacientů, kteří mají třeba těžkou plicní hypertenzi. Takže závěrem, je to zcela nová technologie, která mění paradigma kardiostimulace. Uvidíte pacienta, který nemá nikde vidět kardiostimulátor a přesto je stimulovaný. Ty indikace jsou omezeny zatím na poměrně malý počet pacientů a díky ceně tak to omezujeme opravdu na pacienty, kteří nemají jinou šanci nebo mají riziko infekce, opakované infekce, riziko fraktury, elektrod nebo jsou velmi polymorbidní a ta implantace je pro ně velmi jednoduchá a výskyt komplikací je nízký a výdrž baterií, už máme data dlouhodobá, je příznivá. Takže vám děkuji za pozornost. No a přikročíme k poslední přednášce tohoto bloku a ta se bude týkat šlágru současné kardiostimulace a to je takzvaná fyziologická stimulace. A o tom nám poví Milan Chovanec zase z nemocnice Na Homolce.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já se pokusím vám ukázat, pro koho by měla být vhodná fyziologická kardiostimulace. Standardní trvalá kardiostimulace rozhodně zachraňuje životy několik desítek let a je výrazně snižuje symptomatičnost pacientů. Nicméně na druhou stranu víme také, že při dlouhodobé standardní kardiostimulaci dochází velmi často k rozvoji srdečního selhání nebo indukci fibrilace síní. A ta samotný rozvoj srdečního selhání už dochází i při stimulaci 20% času u pacientů, což se považuje relativně málo a považuje se, nebo ta standardní kardiostimulace se považuje za nefyziologickou svým způsobem elektrické aktivace myokardu. Proto jako před několika lety došlo k tomu, že máme k dispozici, můžeme využívat převodní systém k takzvané fyziologické kardiostimulaci. Fyziologická kardiostimulace není jedno místo, které aktivuje myokard, ale bavíme se o oblasti Hissova svazku a proximální oblasti levého Tavarova ramenka a můžeme dosáhnout několik způsobů stimulace, které mají různou míru úspěšnosti a z takového velkého registru, kterého jsme se taky zapojili, evropského, kde bylo zapojený přes 2,5 tisíce pacientů, tak vychází, že nejčastější místo implantace, ty fyziologické stimulace, jsou právě, což je relativně distálně nebo na septu, komorovém septu, jsou vlastně fascikuly. Zároveň, když mluvíme o fyziologické kardiostimulaci, tak oproti standardní kardiostimulaci nemůžeme uvažovat jenom při implantaci v 2D rozměru nebo v 2D prostoru, ale velmi rozhodující je i hloubka implantace elektrody do interventrikulárního septa. Tady u tady toho pacienta vidíme, když ta elektroda je na správném místě v 2D projekci, ale implantovaná relativně mělce, zhruba 2-3 mm, ta aktivace už jako vypadá dobře, QRS komplex není moc široký, ale tady aktivační mapa, kterou vám za chvilku ukážu, co to znamená, právě oblast septa, charakterizovaná svody V2, V3 zhruba a laterální stěny není jako časově synchronní. Když tu elektrodu implantujeme do větší hloubky, zhruba necelého centimetru, tady v tom případě dochází jako k synchronní aktivaci výrazné změně EKG při stimulovaném rytmu. Čili při fyziologické stimulaci musíme uvažovat i u hloubce implantace. Tady to je vidět na tom obrázku v zadopřední projekci. Ta elektroda právě vchází do septa někde v této oblasti a při nástřiku z levé boční projekce je vidět přibližně 1 cm implantovaná v myokardu septa. A proč by měla být fyziologická kardiostimulace preferovaná před konvenční, když nemáme zatím k dispozici jasné randomizované studie, proč jako, že je fyziologická kardiostimulace lepší? Já se vám zkusím, já mám, když víme, že ta konvenční vytváří elektrickou a mechanickou disynchronii, často vede k rozvoji dysfunkce levé komory a zdá se, že ta fyziologická by tyhle ty problémy, nebo by se jim měla aspoň výrazně vyhnout. Na základě, když nemáme ty jednoznačná data, tak se vám zkusím ukázat a prokázat, že když si vezmeme jenom elektrickou a mechanickou synchronizaci, že při ty fyziologické kardiostimulaci, což by mohlo být superiorní oproti té konvenční. K té elektrické synchronizace využíváme právě k dispozici ultravysokofrekvenční EKG, což je neinvazivní metoda, prakticky, která se moc neliší od klasického EKG na první pohled, když se nalepí standardní elektrody, hrudní elektrody na kůži pacienta, čili je neinvazivní, ale záznam těch signálů je ve větší vlnové délce, ve větší frekvenci a zaznamenáváme právě několik hodnot. Dokážeme zaznamenat nebo měřit trvání QRS komplexu a takzvanou elektrickou aktivaci v jednotlivých hrudních svodech, z čeho máme pak takovouhle elektrickou, dokážeme získat takovouhle elektrickou mapu barevnou, kde máme vlastně jednotlivou aktivaci v jednotlivých hrudních svodech od V1 po V8 v čase. Zároveň parametr takzvaný VD nebo Activation Duration, kde zaznamenáváme nebo dokáže ten systém zaznamenat trvání depolarizace pod těmi jednotlivými elektrodami, což charakterizuje při aktivaci pracovního myokardu, čili ty konvenční kardiostimulace, je to šíření myokardem pomalé a při aktivaci převodního systému je ta aktivace, čili šíření ty depolarizační vlny velmi rychlé. Tady na těch obrázkách vidíme standardní fyziologický sinusový rytmus, kde ta aktivace je symetrická mezi septem a boční stěnou levé komory. Při blokádě pravého ramenka je aktivace pravé komory opožděná oproti zbytku myokardu. U blokády levého ramenka je právě opožděná aktivace ty boční stěny levé komory, čili svody V5, V6 a dál. A tady vidíme tu konvenční kardiostimulaci, tu takzvanou septální polohu, tu takovou tu lepší, tak jako ke které taky nemáme žádná data, že by jako nevedla k rozvoji dysfunkce. Tady vidíme, že aktivace septa v oblasti V3, V4 a aktivace boční stěny levé komory je relativně prodloužená, což je vidět i na délce trvání a tvaru komplexu QRS při stimulaci, kdežto při aktivaci hisova svazku je ta aktivace symetrická, což je vidět i tady na tom EKG. My jsme porovnali v roce 2002 až 2023, jsme si vyrobili takovou vlastní měření, vlastní studii, kde jsme porovnali 15 pacientů s dobrou ejekční frakcí bez fibrilace síní, indikovaných duální konvenční kardiostimulaci kvůli AV, nejčastější kvůli SA nebo AV blokádám. A využili a měřili, u těchto pacientů jsme měřili, u každého z nich jsme měřili elektrickou synchronizaci pomocí toho ultravysokofrekvenčního EKG. Zároveň jsme jim měřili tlakově objemové změny v levé komoře systémem INKA, což charakterizuje mechanickou synchronizaci srdečního stahu. A u každého pacienta jsme zavedli síňovou elektrodu a jednu elektrodu standardní konvenční do oblasti hrotu pravé komory a aktivaci a druhou a třetí elektrodu do oblasti převodního systému v proximální části levého ramenka. A tady na těch obrázcích vidíme elektrická data, kde QRS komplex při sinusovém rytmu bez stimulace byl u té fyziologické stimulace trvání QRS komplexu se nelišilo od QRS při bez stimulace. Nicméně při té stimulaci hrotové, konvenční, byla ta šíře QRS komplexu výrazně prodloužená, kdežto ta elektrická disynchronie právě byla výrazně větší u hrotové konvenční kardiostimulace, kdežto při ty fyziologické nebyla nebyla odlišná oproti sinusovému rytmu u pacienta bez stimulace se sinusovým rytmem. Tady na těchto obrázkách vidíme tlakově objemové křivky při ty fyziologické stimulaci. Tady vlevo, čili ta červená nebo tmavá, je ta fyziologická stimulace a ta černá je právě ta baseline při fyziologickém rytmu. A tady je ten baseline plus stimulace hrotová konvenční. Na první pohled jsou ty křivky jako rozdílné, ale když se vemou všechna data, tak paradoxně jsme nenašli tady v tom souboru žádný rozdíl při porovnání celých těchto křivek. Nicméně, když se podíváme přímo na na kontrakci, čili na izometrickou a izotonickou fázi, tak tam už rozdíly jsou. Když se podíváme na stroke work, na tu izometrickou, nebo izotonickou, pardon, ta vývrhová část, tak jsme zjistili, že právě ta fyziologická stimulace dokáže zajistit stejný mintový výdej při menším energetickém výdeji, což neplatí oproti tím fyziologickém rytmu, což neplatí oproti ty stimulaci hrotové, standardní, kdežto ta izovolumická nebo ta izometrická, čili fáze kontrakce, čili charakterizovaná parametrem DPDT, změny tlaku v čase, jsme zjistili, že což znamená, charakterizuje intraventrikulární disynchronii, což znamená, že čím menší hodnota toho DPDT, tak je větší intraventrikulární disynchronie. Jsme zjistili, že ta hrotová standardní konvenční kardiostimulace produkuje výrazně větší intraventrikulární disynchronii. Tahle ta data se potvrdila už jako na začátku před několika lety už v těch prvních studiích, že takový kompozitní endpoint vychází jakože lépe, že fyziologická kardiostimulace oproti konvenční hrotové. Když se bavíme o kardiostimulaci a fyziologické a převodním systému, nemůžeme minout ani resynchronizační léčbu, kde se tenhle typ stimulace může využít a využívá se, když dosáhneme velmi vysoké úspěšnosti standardní resynchronizační léčbě zavedením epikardiální levokomorové elektrody přes koronární sinus, to neznamená, že dosáhneme úspěšnou resynchronizační léčbu. Jsou tam různé limitace, velmi často jsou to dislokace nebo stimulace frenického nervu, nebo jednoduše všechno funguje, jak má, ale prostě ten pacient není respondér té resynchronizační léčbě. Takže právě v téhleté oblasti by se mohla a uplatňuje se fyziologická stimulace. Před 10 lety jsme se právě, naše nemocnice zúčastnila takové studie, kde se aktivovala levá komora a resynchronizační léčba endokardiální aktivací boční stěny levé komory, ne epikardiální, speciálním systémem ultrazvukové aktivace mikroelektrody, která byla zavedena endokardiálně na boční stěnu v rámci studie Select LV. A už v téhleté studii to byli právě vyselektovaní pacienti, kteří byli vlastně u kterých selhala ta konvenční resynchronizační léčba a byly vlastně v té době odsouzení buď k epikardiální elektrodě našité kardiochirurgicky, anebo neměli dostupnou vlastně žádnou možnost resynchronizační léčby. A u téhle té skupiny pacientů, když se porovnali takový ten kompozitní endpoint a porovnal se s velkými studiemi na resynchronizační léčbu, tak ty výsledky nebyly horší. Vychází to z takového velmi staré koncepce, kde to jsou výsledky na psech, ale jako je možné je vztáhnout i na lidský myokard, že Standardní epikardiální resynchronizační léčba využívá aktivaci epikardiální, což jako šíření toho vzruchu epikardiální je velmi pomalé. Když to ta studie LV Select, když využila aktivaci endokardiální, právě ta aktivace je aktivace při stimulaci endokardiálně je oproti té epikardiální minimálně jednou tak rychlá, když to při aktivaci převodního systému je to ještě násobně rychlejší. Čili tady z toho by mělo vyplývat, aspoň s náznakem, že fyziologická stimulace při resynchronizační léčbě by měla být zásadně výhodná. My jsme porovnali právě za posledních 5 let, do konce roku 2024, naše výsledky, kdy vlastně 60% těch pacientů ze 714 jsme s fyziologickou stimulací využili při resynchronizační léčbě, v rámci resynchronizační léčby. A zjistili jsme právě v tom parametru, když jsme zhodnotili první necelých 200 pacientů ještě z doby učební křivky v podstatě naší, tak jsme zjistili, dochází při využití fyziologické stimulace při resynchronizační léčbě výrazně zkrátíme trvání QRS komplexu a ten parametr právě v toho vysokofrekvenčního EKG trvání depolarizace pod těmi hrudními elektrodami, což charakterizuje nebo napovídá, že fyziologická kardiostimulace u resynchronizační léčby je výrazně nebo je úspěšná. Zároveň jsme v roce 2019 porovnali dvě skupiny pacientů, kde jsme využili k resynchronizaci fyziologickou a standardní, kde jsme zjistili v obou případech došlo k zúžení QRS komplexu a zlepšení ejekční frakce. Nicméně paradoxně při té fyziologické stimulaci nám vyšly signifikantně významné rozdíly v zlepšení kvality života o těle těch pacientů. Dovolte mi shrnout, že fyziologická kardiostimulace způsobuje komorovou aktivaci porovnatelnou s fyziologickou stimulací při sinusovém rytmu a je efektivní i u resynchronizační léčby. A z našich výsledků se zdá, že ty elektrická synchronizace pomocí toho ultravysokofrekvenčního EKG koreluje s tím mechanickým zlepšením funkce levé komory. A dovolte mi na závěr shrnout, že stimulace převodního systému by měla být na základě těch dat, si myslíme, a já si myslím, že fyziologická stimulace by měla být indikována u většiny nebo téměř všech pacientů, u kterých se zvažuje srdeční kardiostimulace. Děkuji za pozornost.
Také děkuji za poslední přednášku. Máme pár minut na dotazy. Tady přišel dotaz na Petra Neužila, že na internetu se náš divák dočetl, že ATP, neboli antitachykardická stimulace, u toho extravaskulárního ICD od této firmy možná, tak můžeš to upřesnit.
Ona je možná bradykardická stimulace, stejně jako antitachykardická stimulace, jenom se nedoporučuje, protože ta bradykardická stimulace vlastně nemůže jakoby obsahovat, kdybych si vzal paradigma, že budu stimulovat 100%, toho rytmu, tak prakticky potom vyčerpá mi tu jakoby kapacitu baterií a u té ATP stimulace může počítat bohužel trošičku s tím, že nám to zhorší potom parametry té defibrilace. Takže následné defibrilace při selhání ATP. Takže bych řekl, že ATP ano, ATP i brady stimulace je možná, ale není to plnohodnotná stimulace tak, jak to známe u té transvenózní.
Já bych měl teda dotaz ještě tady na kolegu, že řada těch pacientů, kteří mají resynchronizační terapii, tak má sinusový rytmus a má defibrilátor. Jak to bude s fyziologickou stimulací tady u těchto pacientů, kteří mají defibrilační elektrodu?
Myslíte jako...
Jestli se vyvíjí nějaký systém, který by se defibrilační elektroda třeba použila jako fyziologická stimulace.
Ano, vyvíjí se. Tak firma Medtronic vyvíjí. Nevím, jakém je to stavu, ale už je k dispozici. Nevím, jak se to testuje. Předpokládám, že asi už to bude na nějaké dobré cestě. Ale paradoxně si myslím, že je možné zavést i standardní defibrilační elektrodu do oblasti Hysova svazku nebo do proxima, nebo do LBB oblasti. A mělo by to, a zdá se, že už jsou nějaké registry, hlavně z Německa, teď nějaké nové, které ukazují, že by to nemusela být úplně marná cesta a mělo by to fungovat.
Jestli můžu něco dodat, tak já myslím, že mi se strašně líbila tato předová přednáška o té Lidl stimulaci a myslím si, že máme právě třeba teďko hot top novinku právě z proběhlého aritmologického kongresu HRS v San Diego, kde se vlastně v rámci late breaking sekce prezentovala první vůbec kohorta ne chronických, ale akutně zaimplantovaných pacientů, kterých to byla jenom dočasná stimulace Lidl stimulací a prokázali jsme na našem souboru pacientů, bylo to zhruba asi 14 pacientů, u kterých se docílilo efektivní stimulace právě té ramenkové oblasti levého ramínka. Takže bych řekl, k té emancipaci té Lidl stimulace je strašně důležité, že ty firmy nespí a že ty technologie, které přišly před těmi 10 lety, stále rozvíjí. A myslím si, že to je ten základ také pro českou medicínu, protože si myslím, že je potřeba říci, že česká kardiologie se významnou měrou podílí na tom posouvání všech těch stávajících technologií, což můžeme poděkovat i firmě Medtronic, když tady máme dělat trošku reklamu a můžeme ji dělat otevřeně, tak si myslím, že i čeští zástupci firmy Medtronic se na tom hodně podílejí.
Abych ještě měl poslední dotaz na Petra. Ten systém Afera umožňuje aplikaci radiofrekvenčního proudu a umožňuje aplikaci pulzního pole. Jak to vidíš, co je výhodnější třeba u těch komorových arytmií, o kterých jsi mluvil?
Je to něco, co se vyvíjí ten názor na to a určitě platí, že to radiofrekvenční pole má při tvorbě té maximální léze určité riziko přehřátí té tkáně a vzniku takového jako mini exploze, kdy prostě té tkáň se přehřeje a proto i ty léze jsou určitým způsobem omezené. Zatímco u toho léze, tím pulzním polem, možná ta velikost té léze je podstatně větší, nebo to riziko nějaké potom při použití vyšších energií je nižší. V současné době ten systém umožňuje použití určitých preset energií na tvorbu radiofrekvenční nebo pulzním polem a zdá se, že ta radiofrekvenční možná je o něco v tomto případě větší, ale do budoucna se dá očekávat, že ty léze pomocí toho pulzního pole budou ještě ořád možná větší, takže myslím si, že pro ablaci komorových arytmií bude pulzní pole také jako určitou revolucí, tak jako to bylo v léčbě fibrilace síní, kde, jak jsme se teďka dozvěděli z registru, v České republice v podstatě víc než 80% všech ablací, to je úplně recentní data z registru, jsou prováděny pomocí ablace pulzním polem, což si myslím, že je dobře, protože tato metoda je určitě perspektivnější, lepší než to, co jsme měli dosud.
Úplně poslední dotaz, který přišel teďka. Jak dosáhnout toho, aby implantující byli bezpeční a spolehliví u fyziologické stimulace v reálné praxi? Tak já myslím, že to asi je jako u všech těch technologií a technik, že by měli být vycvičeni na pracovišti, které ty výkony provádí, nebo by měl by jim pomáhat proktor na tom jejich pracovišti, protože není to opravdu legrace, jako každá komplexnější metoda, má to spoustu úskalí a není potřeba objevovat, si myslím, to, co už je objevené a je potřeba se poradit a nechat si poradit. A to si myslím, že je nejlepší cesta, jak u všech těchto technologií, které jsme viděli, jak dosáhnout dobrých výsledků a bezpečných výsledků. Tak já bych tímto poděkoval všem řečníkům, poděkoval bych firmě Medtronic za sponzorování tohoto pěkného sympozia a těšíme se na vás, na všechny přímo v Brně na sjezdu České kardiologické společnosti InVivo. Tak naschledanou.
Naschledanou.